Boas tardes e benvidos. Estamos de novo aquí en Cuac FM 103.4 no programa A Fume de Carozo, organizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán Pais Escolapios. Poderes escoitarnos todos os martes de 5 a 6 da tarde. O programa de hoxe levarémolo a cabo os membros do Departamento de Orientación do noso centro. Eu son Elena, a coordinadora do departamento e orientadora. Tamén nos acompañan as nosas compañeiras Mónica, que é especialista en pedagogía terapéutica, Vanessa, que é especialista en audición e linguaxe, que sustitúe a nosa compañeira Almudena.
Biquiños.
Temos tamén a noso compañeiro Juan, que é un alumno do centro, e dúas rapazas que son alumnas de prácticas dentro do departamento, que é Esther e Leticia. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
O programa de hoxe ten como tema principal a orientación. Estará dividido en tres partes. Na primeira parte, entrevistaremos a profesora Dorinda Mato da Facultade de Educación da Coruña, vía chamada telefónica. Durante a segunda parte, as alumnas de prácticas serán entrevistadas por Juan. E na terceira parte, Juan tamén vai entrevistar as nosas compañeiras Mónica e Vanessa. Desexamos que a nosa compaña sexa do vos agrado. Grazas pola vosa atención. Imos a comenzar con un pouco de música.
As cancións están sacadas dun título titulado Circo Montecuruto, que é o do grupo folk Os Cempés, editou no ano 2000. A canción que hemos escoitado é Circo Montecuruto.
Ben, boas tardes. Temos a Dorinda, profesora da na Facultade de Ciencias da Educación, durante bastantes anos orientadora no Colexio Madres Calasancias da Coruña. Boas tardes, Doris.
Hola, boa tarde. Que tal, Elena?
Moi ben, ante todo, grazas polo tempo que nos adicas. Mira, teño aquí a dúas alumnas, túas de fai tempo, que son Leticia e Esther, que queren saludarte.
Hola, Doris.
Hola, Doris.
Hola, hola, as dúas, como estades?
Moi ben.
Bueno, pues alegro-me de falar con vos.
Ben, mira, vou facerche unhas preguntas primeiro da túa etapa na orientación, sí. E despois falaremos desta segunda etapa túa como profesora na universidade.
Vale, o que queiras.
Vale, moi ben. Mira, cantos anos levabas traballando como orientadora?
Pois, igual uns 12 anos, máis ou menos, non estou moi segura, pero pode ser.
Mira, que chingo...
Porque antes Elena, eu estive dando matemáticas en secundaria.
Sí.
Durante moitos anos.
Vale. E que che impulsou a dedicarte a esta profesión de orientación? Que che gustaba de o que te mandaban traballar no colexio, aquelas cousas que te chamaban máis atención?
Na orientación?
Sí.
Bueno, a ver, o que eu facía todo o que correspondía, me mandaban facer, lóxicamente, pero a mí o que máis me gustaba era o trato cos alumnos, a relación con eles, escoitar os seus problemas e poder axudarlles. Tamén os pais presentaban moitos problemas, entonces aí tamén había unha importante para desenvolver.
Vale.
Pero os alumnos era o que máis me gustaba.
Tiñas tamén algo de escola de pais, tiñas tamén, como facemos nós, un pouco de orientación profesional cara aos alumnos,
sí,
facías todo,
claro,
ese tipo de traballo, non?
Sí.
Mira, claro. Con que dificultades te encontrabas a principio ca orientación dos nenos? Que a veces están un pouco pois sometidos ao que queren os pais, ou ves que os nenos xa teñen ideas propias do que queren facer? Como ves ti?
Depende das idades. O abarcar desde educación infantil hasta bacharelato non son as mesmas condicións nem as mesmas situacións que están os nenos que outros. Eu creo que en xeral os nenos o que lles falta é tempo cos pais. Non é culpa dos pais tampouco, pero necesitan máis afeto, recíbese todo tan rápido, tan poucos momentos para estar con eles, para contarlle os seus problemas, as súas alegrías. Entón, creo que iso era unha das dificultades que hoxe en día, tanto como profesores, orientadores ou en calquera parcela da súa.
Ben, o sea que quizás por o ritmo da vida que levamos,
sí,
quizás os nenos nos demandan moito aquela faceta que facían moi ben a familia, e que das os avós de acompañalos, de escoitalos, de estar con eles facendo os deberes, esas cousas, non?
Eso hai que volver a prestarlle atención, porque eso non se pode suplir con nada.
Mira,
esos nenos, ti, Elena, tamén te darás conta que demandan moitísimo cariño, están moi faltos de que haxa alguén que os escoite, que lles dea, que lles dé por unha parte instrucción, pero por outro tamén amor.
O sea, o mestre que ti pensas que hoxendía debe de ser un mestre que acompañe e que eduque.
Está claro, todo o tempo, absolutamente.
Ben, agora vou falar un pouquiño do traballo que faz actualmente. Estás na facultade, é un cambio importante para ti. Que diferencia, pois, ves, a hora de traballar con xente xa adulta, que quere, que ten como vocación ser mestre, que lles encontras a estos novas xeneracións que queren dedicarse de maneira vocacional ao que é a educación dos nenos?
Pois mira, eu parto da mesma premisa de que calse xa edade hai que dar afecto en todas. É afecto hacia a asignatura que estás impartindo e hacia a persona que estás tratando. Cando ti falas e cando escoitas. E dentro do afecto está o respeto hacia a persoa. E dentro do afecto hacia a asignatura que che gusto que faz, que sexa vocacional, porque se contaxias nos rapaces, pois odio hacia a asignatura, odio hacia a aprendizaxe, hacia a escola. Entonces ten que haber moita vocación. Con respecto aos alumnos, vexos con moitísimo entusiasmo, e vexos con aptitudes para traballar na escola. É verdad que están algo desencantados por momentos debido á situación de crisis e que non ven un futuro moi brillante a corto plazo, Pero bueno, hai que ilusionalos, porque se perden eso, entonces van a ser uns máis alumnos, agora uns mal alumnos e despois uns malos profesores, eso non pode pasar. Entón eu estou moi feliz. Ademais, o profesor ten que ser orientador tamén, aínda que haxa parcelas que lle corresponden ao orientador dos centros da universidade, tamén necesitan orientación.
Que cursos impartes?
Pois en segundo, en cuarto de do grado de educación infantil.
A ver, entón estas rapazas que temos aquí, lle diches clase, creo, a tanto a Esther como a Leticia. Que recordades de a nosa convidada Doris nas súas clases? Vamos a facerche para que vexas que elas tamén teñen algo que aportar.
Pois pues estupendo, encantaríame.
Pois recordamos eso, pois unha profesora que era moi moi cercana, moi cariñosa con nós. Facíamos a asignatura que ela daba, era de introducción ao coñecemento matemático. E a verdade que ensinounos dunha maneira moi sencilla ou dunhas partindo de cousas moi básicas, como ensinar e como despertar neses nenos ese pensamento pois matemático, introducción aos números e todo eso. A verdade que temos un grado recordo dela, eu polo menos.
Sí, temos un bo recordo. Facías clases divertidas, moi lúdicas, eran moi moi amenas.
Bueno,
non sei que che parece, eh? Moi ben. Mira, agora tes unha faceta de escritora. Tes unha faceta de que estás escribindo libros sobre a muller. Eu teño ao meu carón un libro que se titula As mulleres nas artes e nas ciencias. Aquí pon reflexións e testemunhas. Penso que é o primeiro de unha triloxía, non? Contame algo dese libro.
Sí. Bueno, na universidade hai poucas horas de clase, pero que hai moitas horas de investigación e de ler e escribir. Entón, un dos proxectos que se nos ocurriu a unha compañera máis a min é facer algo sobre as mulleres, porque notábamos que incluso nos nosos alumnos eran grandes descoñecidas. Entonces, é a maneira tamén de traballar transversais como o respeto, a igualdade, a tolerancia, a solidariedade. Entonces este é un proxecto no que o primeiro libro escribiron varios autores desde distintos ámbitos. A experiencia que teñen eles ven de persoas cercanas, como poden ser Margarita Soengas ou Marisol, ou entonces experiencias do que viviron estas mulleres, algunhas como imaxínate Hipatia de Alexandría, bueno, pois moitísimas mulleres desde a antigüidade. Pois no segundo libro facemos unha biografía delas en todas as artes e as ciencias. E pois habrá que facer un terceiro, que é o que está aínda sin rematar, para traballar nas aulas, en calquera nivel educativo, para traballar a igualdade, para darlle un sitio á muller, sin quitar o seu sitio ao home, porque hai cabida no universo para todos, e hai traballo para todos, e ten que haber respeto. Trátese deso.
Ben, tamén xa sabemos que tedes unha exposición das mulleres nas artes e nas ciencias, porque noso colexio pois participou, e queremos darche as gracias por donarnos un pouco a exposición para que os nosos alumnos vexan un pouco o que fixéchedes. Tamén teño que dar as grazas aquí a estas dúas compañeiras orientadoras, porque eu xa lle chamo orientadoras porque axudáronos a facer unha unidade didáctica para a educación primaria. Xa sabes que fixemos unha para primaria e outra para eso, pero a pregunta que te quero facer é: que importancia das tú a muller na escola? É cousa solo de mulleres xa, ou xa temos que falar que é cousa de todos?
Mira, calquera profesión pode desenvolvela un home ou unha muller, non ten nada que ver co xénero. O único que ten que ver é con que queira con que teña capacidade de traballo e boa vontade. Da igual que sexa unha muller. Por lo tanto, na escola non ten nada de que ver que sexa unha muller para desenvolver ben o seu traballo. De feito, debe de ser referente home e muller. Ser referente os dous.
Moi ben. Mira,
o que pasa que durante moito tempo había moi delimitado o traballo de mulleres e o traballo de homes. Uh-huh. E na escola había menos homes.
E por último, como ves o futuro da educación? É unha pregunta comprometedora, pero non me quería marchar sin facerche esta pregunta.
Mira, supoño que te refieres á educación na escola.
Sí.
Porque claro, a educación pode ser recibir en todos os sitios. É imprescindible a educación na escola. É que é a máis completa. Hai un mestre que orienta, que guía. Entón, sin él non pode haber unha educación formal. Pode haber outra, pero non a formal. Entón, esa non pode morrer nunca. Fíxate que levamos moitos anos con ela desde o comenzo dos séculos. E como a vexo? Eu creo que máis que nunca hai interés porque a escola vaya a mellor. Que nos podemos equivocar desde as institucións, desde os niveis básicos, desde a universidade, pois teremos que facer reflexión. Desde logo os mestres temos que facer moita reflexión do noso traballo para saber acertar co que necesitan os alumnos, que son os que nos temos que formar, de formar dunha maneira completa para este mundo e para o mundo que ven. Pero a educación é fundamental, é imprescindible, non a vexo mal, eh?
Vale, pois como sempre damosche as grazas polo teu tempo e xenerosidade con túa intervención. Doris, graciñas e bicos, eh? Xa sabes que te queremos moito.
A vos.
Un biquiño moi forte.
Veña, un bico a todos, veña.
Ta loguiño.
Gracias.
Pois hasta aquí a entrevista. Antes de pasar a segunda parte do programa, rapazas e rapaces, escoitamos algo de música. Vamos con Sara Sariña.
Thank you.
continuación contamos coa presenza de dúas rapazas de psicopedagoxía, Leticia e Esther.
Hola.
Hola, boas tardes.
Bueno, Leticia e Esther, boas tardes.
Boas tardes.
En que consisten os vosos estudios que estades a realizar?
Pois a ver, boa pregunta. Como o propio nome indica, o nome é psicopedagoxía. Entón, unha mestura entre psicoloxía e a pedagoxía. Resumen é como a psicoloxía en relación ao amplo campo da educación. Por unha banda, temos moitas materias que son estritamente do ámbito da psicoloxía, como psicoloxía comunitaria, social, psicoloxía da personalidade, procesos psicolóxicos básicos, psicoloxía da educación, psicoloxía da instrucción, psicopatoloxía, non me canso de repetir as mesmas nomes sempre, modificación de conductas, todas estas materias que as integran no ámbito da educación. Neste eido, o noso labor nun futuro sería de diagnóstico en educación, en calquer tipo de trastorno, de problema, evaluación tanto de centros como de profesorado, como de programas, xa unha intervención neses problemas que poden xurgir, dificultades no aprendizaxe, nos trastornos do desenvolvemento, problemas de lectoescritura, temos unha asignatura de educación especial. E despois xa non só naqueles rapaces que poden prescindir ou desaxuda especial, senón tamén unha orientación, estudiamos orientación académica profesional, formación de profesorado, tamén facemos intervención no medio familiar, de parellas. A verdade é que é un campo moi amplo, é que é unha profesión que ten pois moitas salidas, por así decilo, e abarca moitos temas, todos eles relacionados coa educación, pero non moitas veces relacionados só coa educación formal, senón tamén noutros contextos.
Bueno, Leticia, cal foi o voso traballo no colexio?
Pois no tempo que estivemos no colexio, fixemos actividades moi variadas e diversas. Por exemplo, asesoramos aos rapaces máis maiores sobre as opcións que teñen unha vez que rematen o bacharelato. Fomos visitar varias facultades con eles, ademais fixemos plans de habilidades sociais, de modificación de conducta ou de técnicas de estudo, por exemplo. Tamén podo destacar que realizamos unha unidade didáctica, como comentaba antes Elena, con Doris, sobre as mulleres nas artes e nas ciencias, con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora, entre outras actividades, porque a verdade é que deunos tempo a facer moitísimas cousas.
E aparte de estudiar, traballas, Esther?
Pois sí, a verdade é que sí, que intento compaxinar os meus estudos co traballo. O traballo é tamén relacionado co tema da educación e cos nenos. Por unha banda, dou clases particulares a unha rapaza de sexto de primaria, que dende aquí mandolle un saludo. Nada, pois con ela fago pois actividades de clases de apoio, de reforzo. Preparamos todas as asignaturas da explicación do que ela vai dando na escola. A verdade que levo 4 meses con ela, ha mellorado bastante, está moi motivada, vexo moi contenta e positiva con os estudos. E despois teño outro traballo que coido uns nenos nunha casa, unha familia moi numerosa, son 7 concretamente, pero bueno, a verdade é que estou moi contenta tamén por ese traballo. A verdade é que traballando sempre con nenos é que síntome moi recompensada por todo o que fago, cun sonriso, cuns xestos que te están esperando sempre a que te chegues. Todo eso recompensa moito, de moi de agradecer. Por outra banda, síntome pois moi realizada comigo mesma polo esforzo que eu estou levando a cabo, por todos os meus logros que estou conseguindo, tanto nos estudios como no ámbito profesional.
Vamos, que te alegra o día.
Sí,
a verdade, Leticia,
que sí.
Polo de agora non traballo, estiven traballando o curso anterior nunha escola infantil, e a verdade que moi ben, moi contenta, os nenos son fantásticos, pero agora xa non.
Bueno, que impresión tes do colexio, Leticia?
Pois a verdade que boísima. Tanto as instalacións como os recursos e materiais que ofrece o centro parecéronme moi axeitados e novidosos. Tamén considero necesario destacar ao profesorado por ser grandes profesionais da educación, estar sempre moi dispostos, ensinarnos moitas cousas, axudarnos sempre coas cousas que necesitamos. Moi ben. Quedarnos, tanto Esther como eu, estamos moi contentas.
Algo que añadir, Esther?
Non, a verdade é que están por aí facéndonos unhos xestos que creo que nos van regalar un xamón. Querei escuitar, non? Dous.
Pero logo compartilo, eh?
Sí, sí, sí.
Dime un segrediño. Acolleronte ben as compoñetas do departamento?
Mira, a ver, sen segredos. Sempre se di que o trato é moi bo, que nos gustou moito, pero a ver, a verdade é que chapou por elas. Porque, a ver, é de admirar. En primer lugar, é de admirar. Sobre todo, o clima que teñen, a alegría que teñen, co que traballan, que dá gusto. Nótase que fan o que lles gusta. Eso, a verdade, é que repercute moito nos alumnos, eu considero. Entonces, sobre todo, que queríamos decir, tanto no meu nome como de Leticia, é de agradecer esa confianza que depositastes en nós para realizar todos eses traballos que non pensábamos que íbamos a realizar, porque nos veíamos moi... moi novatas. Entón, queríamos eso, sobre todo agradecer esa enorme confianza por facer, que nos deixaron facer todo ese traballo.
E dar as gracias polo ben que se portaron connosco.
Que máis, que é o que máis che gusta do teu traballo, Leticia?
Pois, tanto Esther e máis eu, cando falamos, pois gustanos moito poder axudar ao alumnado, apoialo, comprendelo, orientalo nas súas dúbidas. Consideramos que é un traballo moi bonito e satisfactorio. É un prazer poder traballar con nenos e nenas.
E con que traballas, Esther?
Con que tipo de sí. nenos traballamos? Pois mira, sinceramente, traballamos con todos. Eu penso, pensando tal, que hai unha falsa crenza de que o departamento de orientación só se preocupa por aqueles nenos que necesitan dunha atención especial, os que teñen algún tipo de problema ou as altas capacidades ou xa temas máis específicos, pero dime realmente conta que por moito que estudes na facultade, cando chegas e pisas a realidade, traballan con todos os nenos. Tanto os alumnos de secundaria, a todos os alumnos de cuarto da ESO, damos entrevistas de orientación académica, orientación profesional. E dime conta que calquera rapaz que pois que necesite un pouco de atención, contar unha cousa, un problema que lle pasa, pois vai polo departamento, conta o que lle pasou e síntese moito mellor. Uh-huh. Polo tanto, non quedamos reducidos nenos con problemas puntuais, con solo con baixas autoestimas, con problemas de motivación cara aos estudos, que necesita unhas adaptacións curriculares individuales, non só queda reducido a eses alumnos.
Moi ben. E Leticia, que é o que máis che gustou? Oi, perdón, me equivoquei. Con que rapaces... Ai, outra. Que foi o que máis os gustou do vosso traballo, Leticia?
Pois gustounos moito estar en contacto directo co alumnado para poder así axudalo, comprendelo nos problemas que poidan ter. Como dicía Esther, viñan alumnos e alumnas a noso despacho, falaban con nós, sentíanse moito mellor e además ves como tamén eles agradecen moito e valoran o noso traballo realizado, por tanto é moi satisfactorio.
Uh-huh. Esther, sabedes anotado practicum?
Bueno, temos unha pequena idea. A nota final non a sabemos, porque falta a nosa nota da titora da facultade. Uh-huh. Que mandamos un saludo a Carmen Deria, que tamén non se atopa nas mellores condicións, que está un poquinho pachucha, mandamos un saludo.
Un saludo, Carmen.
Vale.
Ay, perdón.
Nada, eso, que non sabemos aínda a nota final, pero bueno, esperemos que sexa moi boa, porque a experiencia que tivemos foi moi boa. Por outra banda, temos aquí, xa intuímos a nota moito de Elena.
Mira, tiñamos unha duda, Mónica, Vanessa, Almudena, Maseu, que non sabíamos se si poñer un 10 ou un 10. E decidimos poñer un 10.
Ou un 11, non?
11 non podía ser, entonces no. Poñemos un 10 a cada unha. Porque o seu traballo foi excepcional.
Gracias, Elena.
E algo que dicir sobre o noso centro?
Pois simplemente dicir que para nós foi unha experiencia moi boa, moi bonita, e que levamos moitas cousas aprendidas.
Sí, sobre todo destacar a confianza, o clima, o bo trato que tivemos por parte de non só o departamento de orientación, senón cando íbamos pues, nos descansos a cafetería, o profesorado,
sí.
Falábanos, contábanos que tal, a secretaria, víamos como que estaban moi en piña e que xurían un bo clima, verdade, e que eu sentime por menos moi a gusto estando ese curto mes, que dende aquí fago un chamamento que é moi curto, que a ver se nos deixarían volver.
Debería ser máis largo, deixarnos máis tempo.
Sí. Ben, pois iso é todo. Moitísimas gracias pola vosa colaboración.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Desexámoslle que siga unha labor tan importante como que realiza. E agora un pouco de música con a Micaela.
Puxenlle a mão na rodilla, ai señor doctor, e cuarta e media máis enriba.
Corre que vuela, caricadela, non vai, quenlle poña a mão a Micaela.
Bueno, empezamos coa nova convidada. Está connosco a especialista en pedagogía terapéutica do noso centro, dona Mónica Santiso González. Boas tardes, Mónica.
Boas tardes, gracias polo de dona.
Cantos anos levas traballando no noso colexio?
Pois a verdade é que tiven bastante sorte, a verdade sea dita. Xa fai, creo que 10 anos con este curso que empeza, que entrei por primeira vez nas portas do noso centro, e a realidade, digo porque teño dúas compañeiras aquí que fixeron as prácticas no colexio, é que a primeira vez que entrei foi para facer as prácticas de pedagoxía. E mira onde estou, cal.
Todo eso de dona merece.
Casi, casi.
En que consiste o teu
Espera
trabajo?
Espera que non terminei.
Ah, perdón.
Entonces, fai 10 anos que empecéi, pero facendo prácticas, o ano seguinte, pois no mes de setembro, acabei a carreira no mes de xuño, e no mes de setembro chamarme para ofrecerme un posto de traballo co cal, levo traballando concretamente no centro 9 anos, e 10 co de prácticas.
Ajá. En que consiste o teu traballo?
Pois eu son a especialista en pedagogía terapéutica do centro, é dicir, son a especialista que atende a aqueles alumnos que teñen algunha dificultad tanto na lectura, na escritura como nas matemáticas, que os profesores ou os titores detectan na aula. Normalmente acoden á miña aula entre por cada hora entre 3, 4 ou 5 alumnos.
Que traballo desenvolves no centro?
Pois como xa che dixen, o que máis fago é intervenir naquelas dificultades, pois ben sexa na lectura ou na escritura. E normalmente o que se fai é buscar recursos, metodoloxías ou alternativas para que os rapaces podan de algunha maneira mellorar no que son a aprendizaxe ou nos contenidos que teñen que adquirir durante toda a súa escolaridade.
Gran axuda. E cal é o teu traballo co resto dos profesores do colexio?
Pois o traballo máis importante é a paciencia. Temos que ter moita paciencia con todos os profesores do noso centro. A verdade é que casi todos son moi bos, pero entendelo que é atención á diversidade, que un alumno non pode ou que ten algunha dificultad, que non foi a propósito, sobre todo nasqueles casos que tratamos con alumnos que teñen un déficit de atención ou que teñen unha hiperactividade, é moi difícil facerlle entender moitas veces que a actitude do rapaz non é intencionada, pero eles poñen todo o empeño e moitas veces poñen a súa disposición. E normalmente nos intentamos pois axudarlle a cambiar a súa mirada nada máis. E despois darlle recursos dentro da aula e darlle apoio fora.
E pensas que os pais do colexio coñecen o traballo que facedes?
Pois se falamos de pais en xeral, digo que non. Se foi no último programa de radio que tivemos, acudeu a conosco unha nai dun alumno do noso departamento. Ela mesma comentaba nesa entrevista que moitos dos pais da súa clase comentaban que claro que o rapaz iba ao departamento de orientación, pero que non sabían moi ben a que iban, en que era eso o departamento de orientación. Os pais dos alumnos que nós temos saben perfectamente o traballo que facemos con eles porque viven o día a día. Sen embargo, aqueles pais de alumnos que non teñen dificultades, o departamento de orientación sonalle como algo que non lle gustaría ter que acudir. Eu tamén non entendo. Pero tamén, por a nosa parte, sería bo abrirnos aqueles todos que tuvesen de que podríamos ofrecérllenos, que tuvesen a necesidade de poder acudir, que sepan que teñen un despacho, que a orientadora está ali para recibirlos o tempo que necesiten, o calquer membro do departamento.
É que o que te gusta do teu traballo?
A min gustame moito o meu traballo. Para facer unha diferencia en que é o que me gusta máis ou que me gusta menos, resulta complicado. Pero o que sí me gusta é o trato o traballo diario cos compañeiros ou cos alumnos. O que menos me gusta é o papeleo. O sea, como todo burocrático, temos que facer moito papeleo. O que máis me gusta é o traballo, é buscar metodoloxías novas, é buscar elaborar material, calquer cousa que vexo na televisión. Outro día estaba mirando unha película no cine co meu fillo, era dunhas hormigas, era traballo cooperativo. Estaba mirando a película e pensaba, a que alumno dos que teño eu podo poñer esa película para que poda aprender que o esforzo, o traballo. Entonces que case todas as cousas que nos rodean intentamos, como de formación profesional, intentamos adecualas aos alumnos que coñecemos ou que temos, como o que nos rodea pode axudarlos. Entonces ese traballo diario, esa búsqueda de cousas novas, esa busca é o que máis me gusta.
Que proxectos tedes en mente?
Actualmente na miña aula o que se está intentando facer, ademais de buscar recursos, é elaborar los propios. É dicir, todos aqueles alumnos que teñen unha adaptación curricular, en vez de utilizar un material ou un recurso de aula, que podía ser un manual de unha editorial, non vamos facer propaganda ninguna, pero unha editorial X, en vez de utilizar esos recursos, que pues, na súa medida algunos están ben, o que facemos é indagar en todos os recursos que temos e proporcionar un material individual para eses alumnos, con aqueles objetivos que nós creemos que, según a lei nos marca, que debemos traballar con eles. Ese é o proxecto máis importante. Eu creo que unha vez que teamos todo eso elaborado, quedaranos moi bonito, a verdad.
E queres comentar algo acerca da atención á diversidade?
Ui, atención á diversidade é un tema moi amplio, non nos chegaría, ou a min non me chegaría un programa de radio para explicalo, pero En líneas xerais, decirte que atención á diversidade, xa me preguntaran no outro programa, eu había dito que a diversidade é todo, todo é diverso. Pero creo que o máis importante de decir é que a diversidade é unha tarefa de todos. Nos atendemos aos alumnos que acoden a nosa aula, pero hai que pensar que os mestres da aula ordinaria, eles é donde teñen toda a diversidade. Un que lle doe unha moa, outro que lle doe a barriga, un que tuvo un problema co compañeiro, outro que... Claro, tamén. Outro que tuvo problema co compañeiro que se pelexaron no patio, outro que... Ese sí que teñen que atender a diversidade, porque a diversidade na aula, de todas as dificultades que aparecen, esos sí que son os verdadeiros artífices de atender a diversidade.
Gustaría che comentar algo?
Oh, eu, por comentar, xa sabes que non teño problema ningún. Pero dixéronme que non podía falar moito, entón, vou me ciñir o guión.
Vale.
Bueno, me gustaría me comentar sobre todo, ou polo menos gustaría me dar as gracias a todas as familias dos nosos alumnos e sobre todo a todos os nosos compañeiros que nos están escoitando ou que están agora inmersos no proceso de evaluación ou nas xuntas de evaluación poñendo as notas da segunda evaluación.
Bueno, pois damos xas grazas pola túa colaboración no programa e polo tempo de dedicación ao teu traballo e ao noso programa. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, non podemos pasar á seguinte parte do programa sen ter un pouco de música. Escoitamos a Mazurca de Preto. Seguindo co maravilloso programa que hoxe temos, que vos recordo que, como se traballa a diversidade do noso centro, contamos tamén coa terceira especialista do departamento, que é dona Francesa Fernández, especialista en audición e linguaxe. Boas tardes, Vanessa.
Boa tarde.
Canto tempo levas traballando no noso colexio?
Pois mira, contoche, en realidade estou facendo unha sustitución dunha compañeira que se chama Almudena, que ela está na súa etapa final do embarazo, por eso estou aquí. Levo pouquiño tempo este ano, pero xa estive o ano pasado sustituendo a mesma persoa que tamén estivo embarazada, o cal pareceme fenomenal, porque dame a oportunidade de traballar a mí no centro.
Moi ben. En que consiste o teu traballo?
Pois mira, pertenzo ao Departamento de Orientación. Son a maestra de audición e linguaxe. Atendo aos alumnos aos que o mestre lle detecta algunha dificultade na súa linguaxe oral. Normalmente as dificultades que atendo son ser na articulación da fala.
Que traballo desenvolves exactamente no centro?
Pois mira, atendo a estes nenos, como xa che dixen agora, atendo aos nenos xeralmente que teñen problemas de articulación na fala, e despois a maiores levo a cabo un obradoiro de expresión oral en educación infantil, onde traballo facendo xogos que fomentan a boa articulación dos rapaces.
A que compañeros meus te dedicas?
Pois mira, dícome dende educación infantil hasta sexto de primaria.
Sí, vale. Que che gusta máis do teu traballo?
Pois, ainda que é un tópico, sen dúbida alguna, sen desmerecer outras cousas, os nenos. Pero os nenos gustan menos o meu traballo, fora, son o mellor do mundo, sen dúbida.
E ti, sobre todo, que traballas cos máis cativos do colexio, a que son un encanto.
Son, vamos, xeniais, dende logo que sí.
Dime a verdade, que tal coas compañeiras do departamento?
A verga, que vou dicir? Estou sustituindo.
Bueno,
non, non, non me broma, mira, as miñas compañeiras, case convivo a diario, sobre todo que teño aquí o meu carón, que é Mónica, son encantadoras. Trátanme moi ben, apóianme un montón, ensínanme, estou feliz.
Pues si non huelan los cuchillos.
Sí. Si en realidad está ameazando con coitelo a miña esquerda.
Bueno, era un rotulador, pero bueno. Que tal se traballa no colexio e que non hai que descartar ninguna posibilidade?
Pois mira, conto, che, como, bueno, como ben dicía agora mesmo, ao ser as compañeiras tan boas comigo, pois o clima do traballo pois é moi bo, a relación cos alumnos tamén é moi boa, estou moi contenta cos meus alumnos, que me xenial todos eles. Bueno, como me sinto tan ben, pois bueno, eu espero pertencer ao centro. Aí o deixo.
E queres comentar algo do traballo que os padres non sepan?
Pois mira, os pais seguro que teñen un montón de dúbidas. Como ben dicía antes Mónica, os pais que teñen fillos que nos traballamos con eles, si teñen máis información, os outros pois traen moitas menos, moita menos. De todas as formas, o que sí que me gustaría é que se algún pai que nos escoite ou que lle chegue a información de alguna maneira, tenga algunha dúbida, pois para eso estamos nós. Que acoda o departamento, que nos chame para o que queira, que nos pregunte.
Vale, pois iso era todo. Damos chas gracias pola túa colaboración no programa e polo tempo de dedicación ao teu traballo.
Moitas gracias.
Logo de coñecer as respostas dos nosos convidados, imos facer un alto no noso camiño para escoitar un pouco máis de música. Vamos co paso dobre municipal. Se queda tempo, faremos unha cuarta parte. ¡Sorpresa! Achegándose xa a despedida do programa, gustaríame resaltar que este ano...
Ben, Juan, como ti xa sabes moito de nós, agora tocanos a nós saber un pouquitiño de ti.
Esa era a sorpresa.
Esa era a sorpresa. Ben, cantos anos tes?
13. Vou para 14.
E xa sabes que te gustaría ser de maior?
Pois sí, gustaríame moito ser debuxante de manga, con mi japonés.
Gustache?
Sí, moitísimo.
Porque é o que nos había chegado aos nosos oídos, que gustache moito o manga e o cómic, entón, contanos que é o que debuxas e que é o que faz.
Pois, aunque non podan ver os seus radiooyentes, teño aquí un debuxo.
Ah, moi bonito.
Que o fixo durante o programa de radio, porque estaba aquí ao meu lado facendo ese dibuxo.
Bueno, tamén practico como hobby. Cando me aburro, cando estou en casa e non teño nada que facer, pois póñome a debuxar para matar o tempo.
Tamén estudas no conservatorio, non?
Sí, sí.
Que estudias?
Que estudas?
Estudio percusión. batería, xilófono, bongos.
Estás feito todo un artista.
Sí.
Estás moi ocupado.
No, a veces sí, outras veces non, pero normalmente non.
Bueno, pois pues, moitas gracias, Juan, por a túa colaboración. Juan, perdón. Moitas gracias pola colaboración e esa pequena sorpresa que che tiñamos preparada.
Vale. Bueno, ahora sí. Achegándose xa a despedida do programa.
Vamos a tamén vamos a aproveitar que estamos aquí para felicitar a todos os pais, sobre todo os nosos pais que estamos aquí presente, o pai de Elena, Aurelio.
Aurelio, sí.
Aurelio, porque mañán é o día de San Xosé, é o día do pai, co cal desde aquí queremos felicitar a todos e facelas extensibles a todos os nosos pais dos nosos centros.
Ahora día do pai.
Ahora podes continuar.
Vale, por fin. Dos metaduras de pata en un día non me van bien. Achegándose xa a despedida do programa, gustaríame resaltar que este ano, como os anos anteriores, as actividades levadas a cabo no noso colexio polo Departamento de Orientación en colaboración cos outros departamentos do colexio e o equipo de dinamitación da lingua galega nos van a procurar moitos momentos de ledicia e de traballo en equipo e, dende logo, pinta moi ben. Moitas grazas a todos os convidados. Xa sabedes, estamos en Cuac FM 103.4 os martes de 5 a 6. Non vos esquezades de conectar con noso dial. Feliz semana e unha aperta.